Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje laidoje popiežiaus Pranciškaus malda už Ukrainą. Šventasis tėvas laišku paminėjo sausio 27-ąją minimą Tarptautinę holokausto atminimo dieną. Ten nesikartoja daugiau šoa, žiaurumas, visos žmonijos gėda. Pranciškus pirmadienio mišiose dėkojo daugybei šventų, tyliai tarnaujančių nežinomų kunigų. Kitos žinios. Popiežius ruošia tekstą apie ekologiją. Maldų už krikščionių vienybę savaitės atgarsiai suėjo 6 mėnesiai nuo jėzuito kunigo Delolio pagrobimo Sirijoje.
Sekmadienio vidudienio maldoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie Jėzaus viešojo gyvenimo pradžią Galilėjos miestuose ir kaimuose. Jėzus savo misiją pradeda ne Jeruzalėje, religinėme, taip pat socialinėme ir politinėme centre, tačiau pakraščio periferijos zonoje, į kurią ortodoksiškiausi žydai žiūrėjo su panieka, nes ten gyveno daug kitų tautų, kaip sakė pranašas Izaijas, tautų Galilėja.
È una terra di frontiera, una zona di transito.
Tai pasienio žemė, tranzito zona, kurioje susitinka savo religija, kultūra ir kilme skirtingi asmenys. Tokiu būdu, sakė Pranciškus, Galilėja tampa Evangelijos atvirumo visoms tautoms simboliu. Šiuo požiūriu Galilėja primena šiandieninį pasaulį, kuriame susitinka daug kultūrų ir kuriame yra būtinas susitikimas bei dialogas. Mes šiandien esame panirę kiekvieną dieną į tautų Galilėją ir šiame kontekste galėtume išsigasti bei pasiduoti pagundai apsitverti tvoromis, kad pasijaustumėme saugus. Tačiau Jėzus mus moko, kad jo nešama geroji naujiena nėra rezervuota vienai žmonijos daliai, tačiau perduodama visiems. Tai linksmas skelbimas tiems, kurie jau laukia, bet taip pat ir tiems, kurie galbūt jau nieko nebelaukia ar nebeturi jėgų ieškoti ir prašyti. Pradėdamas nuo Galilėjos, Jėzus mūsų moko, kad niekas nėra atskirtas nuo Dievo išgelbėjimo, dar daugiau. Dievas pradeda nuo periferijos, nuo paskutiniųjų, kad pasiektų visus. Jis mūsų moko metodo, kuris išreiškia ir turinį – tėvo gailestingumo. Jėzus, pridūrė popiežius Pranciškus, pradeda savo misiją ne tik nuo pakraščio teritorijos, bet ir nuo tų žmonių, kurie, kaip sakoma, buvo neaukšto statuso. Išsirinkdamas pirmuosius mokinius ir būsimus apaštalus, jis nesikreipė į rašto žinovus ir jų mokyklas, tačiau į nuolankius ir paprastus asmenis, kurie ruošiasi Dievo karalystės atėjimai. Jėzus eina jų pakviesti ten, kur jie dirba, ant ežero kranto, nes jie yra žvejai. Jis pašaukė ir jie seka paskui jį, tuoj pat. Paliko tinklus ir nuėjo su juo. Jų gyvenimas taps ypatingų ir žavinčių nuotykių.
Il Signore chiama anche oggi. Il Signore passa per le strade.
Brangus bičiuliai ir bičiulės, Viešpats kviečia ir šiandien. Viešpats eina per mūsų gyvenimo kelius. Taip pat ir štai, šiuo momentu Viešpats eina per aikštę. Kalbėjo popiežius tūkstančiams maldininkų Šventojo Petro aikštėje. Viešpats mus moko eiti su juo, dirbti dėl dangaus karalystės, mūsų dienų Galilėjuose. Tegu kiekvienas pagalvoja, Viešpats praėjo ir į mane pažvelgė, ką jis man sako. Jei kuris nors pajautė Viešpaties kvietimą, tegu drąsiai seka. Viešpats nenuvilia. Po Viešpaties angelo maldos popiežius Pranciškus paminėjo keletą svarbių įvykių pasaulyje. Pirmiausia, sekmadienį minėta pasaulinė raupsuotųjų diena, nors ši liga traukiasi vis dėlto smogė dar daugybę į žmonių, ypač gyvenančių varganose sąlygose. Svarbu išlaikyti solidarumą su šiais broliais ir seserimis, melstis už juos ir už tuos, kurie jiems padeda. Maldoje esu arti Ukrainos, sakė popiežius, ypač arti tų, kurie šiomis dienomis prarado gyvybę ir jų šeimų. Linkiu, kad tarp institucijų ir pilietinės visuomenės prasidėtų konstruktyvus dialogas, vengiant prievartos grebimuose. Tegu širdise laimi taikos dvasia ir bendrojo gėrio ieškojimas. Ateinančiomis dienomis milijonai žmonių tolimuosiuose rytuose ir visame pasaulyje, kinai, vietnamiečiai, korijiečiai, švęs mėnulio kalendoriaus naujuosius metus. Visiems linkiu džiugaus ir viltingo gyvenimo. Nepanaikinimas broliškumo siekimas jų širdise šeimoje te atranda savo terpę, kurioje gali būti atrastas, ugdomas ir realizuojamas. Tai bus didelis indėlis labiau žmoniškesnio pasaulio kūrime, palinkėjo šventasis tėvas. Jis taip pat priminė, kad šeštadienį Neapolyje palaimintaja buvo paskelbta 19 amžiuje gyvenusi karalienė Marija Kristina iš Savojos. Gilaus dvasingumo ir didelio nuolankumo moteris, lengvinusi savo tautos kančias ir tapusi vargšų motina. Ji liudija, kad gerasis Evangelijos gyvenimas yra įmanomas kiekvienoje aplinkoje ir kiekvienoje socialinėje būklėje. Popiežius pasveikino kitas piligrimų grupes ir ypač Romos vyskupijos vaikus ir jaunulius, kurie priklauso katalikų akcijai ir kurie atvyko iš Šventojo Petro aikštę kartu su popiežiaus vikaru Romos miestui, kardinolu Augustino Valinį.
Bažnyčia negali būti suprantama tik kaip paprasta žmonių organizacija. Jos išskirtinumas lypi patepime. Jis suteikia viskupams ir kunigams dvasios galę tarnauti Dievo tautai. Taip sakė popiežius Pranciškus, aukodamas mišes pirmadienį Šventosios Mortos namuose. Popiežius padėkojo daugybei kunigų, kurie tyliai atlieka savo kasdienę tarnystę. Komentuodamas dienos skaitinius, popiežius aiškino dvasinę patepimo reikšmę. Pasak Šventojo Tėvo, viskupai nėra išrinkti vien tam, kad vestų į priekį organizaciją, kuri vadinama vietinė bažnyčia. Jie yra pateptieji ir viešpaties dvasia yra su jais. Visi viskupai, visi mes esame nusidėjėliai, tačiau esame pateptieji. Norime kasdien tapti vis šventesniais, būti ištikimesniais šiam patepimui. Bažnyčia kuria, suteikia vienybę Jėzaus Kristaus vardu būtent vyskupo asmuo, nes jis yra pateptas, o ne dėl to, kad už jį balsavo dauguma, kalbėjo popiežius pridurdamas, kad patepti yra ir kunigai, kad dalyvautų šioje tarnystėje. Patepimas priartina vyskupus ir kunigus prie viešpaties, jame jie atranda džiaugsmą ir stiprybę vesti tautą, padėti jai, tarnauti jai. Suteikia džiaugsmą jaustis viešpaties išrinktaisiais, į kuriuos jis pažvelgia su ta meile, kuria žvelgia į mus visus. Tad, kai galvojame apie vyskupus ir kunigus, turime galvoti taip, pateptieji, tęsė popiežius homilyje. Priešingų atveju nesuprasime bažnyčios ir negalėsime paaiškinti, kaip ji keliauja vien žmogiškomis jėgomis. Ši vyskupija gyvuoja, nes turi šventą tautą, daugelį dalykų, bei pateptąjį, kuris padeda jai augti. Ši parapija eina į priekį, nes turi daug organizacijų, daug dalykų, bet ir kunigą, pateptai, kuris ją veda. Nors mums istoriškai žinoma tik minimali dalis, tačiau kiek šventų vyskupų, kunigų pašventė savo gyvenimą tarnaudami vyskupijai, parapijai. Kiek žmonių gavo tikėjimo, meilės jėgą, viltį šių nežinomų klebonų dėka, kurių nepažįstame. O jų yra daugybė. Tačiau kartais laikraščiuose perskaitome, kad vyskupas padarė tą, o kunigas padarė aną. Popiežius minėjo, taip ir man teko tai skaityti, tačiau pasakykite, ar laikraščių naujienose minima, ką veikia daugybė kunigų miesto ir kaimo parapijose, ar aprašomi jų artimo meilės darbai veikla, kurią jie vykdo, kad vestų savo tautą. Ne, tai nėra naujienos, visada taip daugiau triukšmo sukelia krentantis medis, nei augantis miškas. Šiandien galvojant apie Dovido patepimą, galvokime apie drąsius, šventus, gerus mūsų vyskupus ir kunigus ir melskimės už juos. Jų dėka šiandien esame čia, baigė homiliją šventasis tėvas.
Popiežius Pranciškus asmeniškame laiške savo tautiečiui ir bičiuliui Buenos Aires rabinui Abrahamui Skorkai jautriai prisiminė sausio 27 dieną minimą tarptautinę holokausto atminimo dieną, griežtai pasmerkdamas Šoa žiaurumą. ten nesikartoja daugiau šoa, žiaurumas, visos žmonijos gėda, parašė Pranciškus. Šventojo tėvo laiškas bus perskaitytas pirmadienio vakarą Romos koncertų arenoje Parko de la Musica koncerte Vilties smuikai skirtame šoa aukoms atminti. Šventasis tėvas pirmadienio rytą priėmė šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Angelo Amato. Po jam suteiktos audiencijos kongregacija paskelbė keletą naujų dekretų dėl 7 dievo tarnų herojiškų dorybių pripažinimo ir vieno ispano dievo tarno kankinystės. Ispano kunigo Petro Asua Mendija, nužudyto 1936 metais kankinystės pripažinimas, priartino jo beatifikacijos datą. Herojiškai pripažintos krikščioniškos dorybės leido praminti garbingaisiais 7 dievo tarnus – kunigus, vienuolius ir vienuoles iš Italijos, Ispanijos, Kanados, Argentinos, Maltos ir Brazilijos. Taip pat pirmadienį šventasis tėvas priėmė kelis Austrijos bažnyčios vyskupus pradėjusius ad limina apsilankimus Romoje, kurie tęsis visą savaitę. Tarp priimtų vyskupų buvo sostinės Vienos arkivyskupas kardinolas Christoph Schönborn. Pirmadienį savo pasveikinime bendraujantiems per socialinius tinklus Pranciškus atskirai kreipėsi į jaunimą. Mieli jaunuoliai, nesitenkinkite vidutiniškų gyvenimų. Leiskitės būti sužavėtais to, kas tikra ir gražu. Sužavėtais Dievu, parašė Pranciškus.
Po susitikimo su popiežiumi sausio 24 dieną Prancūzijos prezidentas François Hollande prasitarė, jog popiežius Pranciškus ruošia dokumentą apie ekologiją. Tai patvirtino ir Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi. Pasak jo, šventasis tėvas tikrai pradėjo apmastyti ekologinės temas ir ypač žmogaus ekologiją. Turbūt bus išleista enciklika šiomis temomis, tačiau svarbu pabrėžti, kad yra kalbama apie pradinę dokumento stadiją ir per anksti kalbėti apie tai, kada jis bus užbaigtas. Kaip žinia, Prancūzijos prezidentas Hollande ir popiežius Pranciškus kalbėjosi apie sudėtingus klausimus, kurių atžvilgių jų nuostatos radikaliai skiriasi – apie šeimą, apie abortą. Tačiau buvo paliesta ir ekologijos tema. Mat 2015 metais Prancūzijoje vyks pasaulinė konferencija apie klimato kaitą. Buvo nekarta pabrėžta, kad reikia ugdyti sąmoningumą, jog visi žmonės yra atsakingi už planetos ateitį. O čia bažnyčios ir religijos – kiekviena iš savo perspektyvos gali suteikti didelį indėlį. Iš tiesų, tai, jog popiežius Pranciškus sutelks dėmesį ekologiniam klausimui, išplėsdamas ir pratesdamas įvairius bažnyčios pasisakymus šią temą, nėra visai nauja žinia. Apie tai praėjusį lapkričio mėnesį buvo užsiminęs ir popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Peter Turkson. Tačiau dabartinis patvirtinimas, jog ekologijos temos gulint popiežiaus darbo stalo rodo, kad šventasis tėvas joms iš tiesų teikia didelę reikšmę tarp daugybės kitų rūpešių.
Panevėžio vyskupijos kurija pranešė, jog sausio 26 dieną, eidamas 77-uosius, Utenoje mirė kunigas Zenonas Navickas. Kunigo Navicko laidotuvių šventosios mišios įvyks sausio 28 dieną, antradienį 12 valandą, Utenos Kristaus į dangų žengimo bažnyčioje. Kunigas bus laidojamas bažnyčios šventoriuje. Tegul ilsisi ramybėje. Mūsų bendradarbė Panevėžio vyskupijoje Lina Kiršaitė praneša apie Panevėžyje paminėtą maldų už krikščionių vienybę savaitę. Sausio 25 dieną vyko įvairių krikščioniškų bendruomenių šlovinimo popietė Giedu tau mano viešpatie Panevėžio muzikinėme teatre ir sausio 26 dieną įvyko ekumeninės pamaldos Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Kalba Vatikano radijas. Išsamus pranešimas apie maldų už krikščionių vienybę savaitės renginius Panevėžyje mūsų internetinėme puslapyje. Adresas lt.radiovatikana.va. Argi Kristus padalytas? Maldos už krikščionių vienybę savaitės tema iš apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams yra kvietimas neteisinti krikščionių pasidalijimo Kristaus vardu. Iššūkis perduoti žmonijai visą išganimo žinią, skatinimas bendram liudijimui ir raginimas neatskirti viešosios tikėjimo sferos nuo privačios, pažymėjo progai skirtoje žinioje Europos vyskupų konferencijų taryba šiomis dienomis posėdžiavusi Genujoje. Europos vyskupai draugė pažymėjo, jog atidžiai stebi Sirijos padėtį, ypač jos krikščionių bendruomenę ir vienijasi su šventuoju tėvu Pranciškumi maldoje už Sirijos taiką. Kristus nėra kieno nors nuosavybė, o pats atiduoda save. Noras suprasti bei priimti krikščionybės žinę te gali vesti prie bendro liudijimo ir supratimo tų malonių, kurias viešpats trokšta suteikti kiekvienam tikinčiajam kaip visos bažnyčios malonės. Europiečiams maldų savaitės tema yra kvietimas neatskirti savo tikėjimo religinės dimensijos tarp viešos ir privačios sferos ir nepaneigti gyvybės dovanos, nusprendžiant patiems, kuri gyvybė verta gyvenimo, kuri ne. Neleiskime būti vedami klaidingų iliuzijų, o vis labiau kurkime vietos vilčiai.
Sausio 29 dieną sukanka lygiai 6 mėnesiai nuo tėvo Paulo Dalolio pagrobimo Sirijoje. Šis jėzuitas, daug metų išgyvenęs Sirijoje, prasidėjus karui, nusprendė nepalikti šalies, kurią gerai pažino ir kurios likimą susiejo su savo likimu, gindamas paprastų žmonių teises, tarpininkaudamas tarp įvairių grupių. Per vieną tokią tarpininkavimo misiją Liepos 29 dieną jėzuitas dingo ir nuo to laiko neturima patikimų žinių apie jo būklę arba mirtį. Sausio pabaigoje praneša italų jėzuitų mėnraštis Popoli, įvairiuose Europos ir artimųjų rytų miestuose bus surinkti maldos susitikimai už tėvą Dalolio. Milane, Romoje, Beirute, Briuselyje, Berlyne, Dubajuje, Dohoje, Ženevoje, Grenoblyje, Paryžiuje, Monrealyje, galiausiai su Laimanijache, šiaurės Irake, kur tėvas Dalolio buvo įkūręs vieną vienuolinę bendruomenę. Tuo tarpu graikų ortodoksų Antiochijoje ir visuose rytuose patriarchas Juhana Jadzigi šeštadienį patvirtino, kad 12 moterų vienuolių ortodoksių būklė yra gera. Šios vienuolės buvo pagrobtos islamistų džihadistų lapkričio pradžioje su pretekstu, kad taip esą bus užtikrinamas jų saugumas. Pasak graikų ortodoksų patriarcho, moteris yra vienoje stovykloje pietų Sirijoje ir dėl jų išlaisvinimo vyksta derybos. Čia galima pridurti, kad iškart po pagrobimo islamistai žadėjo moteris paleisti, bet dabar, pasak vieno dienraščio, nori jas iškeisti 100 Sirijos režimo kalėjimuose laikomų belaisvių.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.